Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, viloyat iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimiga Dilshodbek Abdumalikovich Karimov tayinlandi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Dilshodbek Karimov Andijon muhandislik iqtisodiyot institutini 2014-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida tamomlagan. U mehnat faoliyatini 2001-yil Qo'rg'ontepa tumani xalq ta'limi bo'limi o'quv uslubiyat xonasi kompyuter operatori vazifasidan boshlagan. 2002-2021-yillarda Qo'rg'ontepa tumani Bunyodkor kichik korxonasi hisobchisi, Qo'rg'ontepa tuman iqtisodiyot bo'limi 2-toifali mutaxassisi, bosh mutaxassis bo'lim boshlig'i, Qo'rg'ontepa tumani hokimining iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, xizmat ko'rsatish sohasi va tadbirkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari, Qo'rg'ontepa tuman hokimining birinchi o'rinbosari, Qorasuv shahar hokimi, Iqtisodiyot vazirligi hududlarni rivojlantirish dasturlarini monitoring qilish bo'limi bosh mutaxassisi sifatida lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.